Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Радио за последните 15 минути од денешната програма со вас е Маргарита Василева. И денеска повторно на разговор кој со години го водиме и преку кој се прават обиди да се промени и подобри однесувањето према жените и однесувањето према нив и децата во случај на домашно и семејно насилство. Насилството без оглед на тоа против кого се извршува е криминално дело, вели нашата долгогодишна службеничка и регистриран миграцијски агент во службата In Touch во Мелбурн, Лјуба Таневски. In Touch е државна служба за поддршка на жени и деца од мултикултурни заедници кои барат засолништво како последица на домашното насилство. Денеска ќе стане збор и за многу важен аспект на домашното насилство кој во минатото не бил гледан како фактор кој може да влијае на исходите, а тоа е религијата. Меѓутоа, во последните години се дава многу поголемо внимание и на улогата на верата во случај на домашното насилство. Господјата Таневски вели сега постои специјална обука за свештеничките лица од разните вери, која ги подготвува со основните информации за австралиските закони. Жените кои се обраќаат до нивните свештеници за совет во случај на домашно насилство, вели Лјуба, сега можат да очекуваат да бидат упатени до соодветните државни служби за поддршка. Лјуба, ја споменавте културата претходно како еден вид пречка за жената да може да побара, да се осмели да побара помош од властите. Во некои култури и религијата се смета како интегрален дел, нели, од културата која ја промовира до некаде истата филозофија дека мажот е главен на семејството. Дали имате вие примери каде религијата е еден вид пречка и ја поддржува важноста на мажот, пример свештеници да играат улога меѓу мажот и жената и тука да се ствараат проблеми, бидејќи свештеничките лица не се тренирани, нели?
Јас сум согласувам со тебе на 100%. Имаме случаи кога жените ќе се обраќаат кај нас како последен, како се вика, черок, за да барат помош, а пред тоа се имат јавено кој свештеникот, кој од каква религија доаѓа, и свештеникот или некој друг представител на религијата ќе му каже: е, тоа е кавга, одете до дома, одете, вратите се во дом, куќата, и све ќе биде во ред.
Да.
И ќе се решате меѓу себе како маша жена. Па тоа не е правилно. Затоа што пак ќе објаснам, ние сме во Австралија. Не може еден човек да го малтитира другиот секој ден и да го става во таква позиција што другиот човек ќе се плаши да живе во таа куќа, или ќе се плаши да дојде дома од работа или од што било, затоа што не знае што може да се случи после. Ние имаме пак луѓе што тренират на тие представници од религиите, ги тренира да му кажат ако ќе се обрати некоја жена со таков случај, посебно жртва на домашното насилство, кај може да се обратат тие свештеници, представници од религијата, да имат телефонски бројови од организациите,
да
му дадат на жените и да му кажат што тоа што се случува во куќата е не е нормално, е криминално. И вие имате право да побарате помош, тука со телефонските бројови, побарајте, ако не можете на англиски да зборувате со тие, ќе организират преведувачи и ќе му објасните ситуацијата што се случува. То, како казав, ако свештениците се сака да добие таква информација, да се тренират, нашата организација може да му помогне со тоа. Тие мора да знаат што во Австралија има закони и законите заштитуваат жртвите на домашното насилство.
Да. А дали е задолжително верските лица да имаат обука за вакви случаи каде жените, пример, се обраќаат кај нив за помош или за совет? За свештениците, да. Дали е задолжително да имаат обука или не?
Well, свештениците се парво лице кај се обраќаат овие жртвите на домашното насилство. И ако немат искуство како работа овде во Австралија системот, тие мора да го научат. Некои свештеници доаѓаат сега од друга земја, и работата овде на Горкин виза, што викат канаци да работат посебно како свештеници, како представители на представници на религиите, а немат поима како работа австралиската система.
Да, да.
И тие мора да го научат за да, да водат работата како треба, како свештеник и освен да му помогнуват на тие што му довагат во црква там. Зашто жените или жертвите на домашното насилство прво може да се обратат кон представникот на религијата пред да одат да побарат помош од полиција или од други инстанции.
Да, но сепак многу религии се, учењата нели во религиите се косат со законите, со австралиските закони и многу други закони, така да може би имавте проблеми со верските представници, може би за да ги прифатат законите и да го сменат нивното советување, доколку бидат побарани. Дали имате такви примери?
Почеток кога јас зборувам пред 30 години беше голем проблем. Никој не можеше да истави религиозните представници да добијат тренинг, да добијат информација за како работи системата во Австралија. Беше многу тешко. Сега од кога Викторија Плейс и Австралија Уайт сега имат прифатено домашното насилство многу сериозно, имат всекакви закони ставено во ред. И Викторијската полиција, и нашата организација, и многу други министерства работале околу тоа како да можат и религиозните представници да знаят како работа системо. Му има дадено доста тренинг на некои религиозни представници за ово после тоа. Јас кажам се за последни 5-7 години,
да.
Што е прифатено многу сериозно, како да му кажат на верниците да барат помош од системо ако станува жртви на домашното насилство. Тие се сега по-меки, го прифатуват овој проблем по-сериозно, чим било пред много години. И знам што во Викторијската академија за полицмени кога излегуват, исто има како subject, што и нашата организација за Ванесто ги тренира за мултикултурни заедници.
Да.
И то како да се соработуват многу близко и со тие што се представници на религиозни организации, за да можат тите заедно да му помогнуват на жртвите на домашното насилство. Зашто, како кажав, Австралија го прифатува домашното насилство многу сериозно.
Люба, што преземате вие во InTouch со цел да се подобри познавањето на законските права во мултикултурните заедници, во кои има голем број жени кои не го зборуваат доволно англискиот јазик, пример, и што е една од најголемите пречки, нели, да се пријави домашното насилство?
Well, пак, даваме многу тренингс, тренировки на заедниците, на мултикултурните заедници, не само на работниците кои работат во тие мултикултурни заедници. Исто има женски групи. Групи од жени што се збират заедно за разни програми. Исто нашите тие луѓе што и тренират, може да одат во тие групи да зборуваат за што се случува ако е домашно насилство и кај да се обратат. За јазикот е пречка. Не може секоја организација да има, ние имаме повеќе од 200 јазици овде во Австралија што се зборува, да имаме работници на секој посебен јазик. Соработуваме заедно со преведувачите многу, а јас посебно треба да имам случај од секакви мултикултурни заедници, соработувам со преведувачите. Исто е и вашите емисии. Ние даваме интервју на различни емисии на различни јазици, кај му кажуваме на луѓето што како работа системо, какво е насилството, секакви различни форми на насилството и кај да се обратат. Затоа што ние знаеме по статистика, и тоа не само ние, i drugi ministerstva, što žene ti, posebno i stari i novo dojdene ženi, sluša mnogo radio.
Da.
I od radio može da dobije pravilna informacija.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.